Brolio Jonito, kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Amžinojo gyvenimo viltis.
Tikėjimas yra būsimųjų dalykų, tų, kurių viliamis, aš pasakyčiau šiandien, avansas. Tikėjimu mes avansų gauname amžinojo gyvenimą. Ir tiems, kuriems reikia vienos frazės, kurie apibendrintų visą paskaitą. Tai va, o šiandien, kaip sakiau, mes tada toliau mėginsime skverbtis ir aiškintis, ką reiškia tas amžinasis gyvenimas. Ir ar tikrai yra nuobodybė, kad, kaip sako, vienas labai žymus šių laikų politinis veikėjas, danguje alaus nėra. Popiežius rašo. Viena vertus, nenorime mirti. Jeigu norime mirti, tai reiškia, kad su mumis jau yra labai rimtų psichologinių problemų. Bet jeigu esame normalūs ir sveiki, mes mirti nenorime. Ir kad mirtume, pirmiausia nenori tas, kuris mus myli. Dar su savo mirtim šiaip ne taip, dar kažką galima, kokią machinaciją padaryti. Ne? Bet kai eina kalba apie mūsų mylimo žmogaus mirtį, va čia va mums yra sunkiausiai priimti. Ypač kokio vaikelio mirtį, sakykime, ar ne? Bet kita vertus, netrokštame taip pat ir be galo egzistuoti, o ir žemė tam nesukurta, sako labai realistiškai popiežius. Įsivaizduoti, jeigu visi tie milijardai žmonių nebūtų išmirę iki mūsų laikų. Stovėtume kaip silkės statiniai vieni prie kitų. Reikėtų daryti požeminius garažus kelių aukštų, kur visi stovėtume kaip silkės statiniai. Žemė tam nesukurta. Netrokštame taip be galo egzistuoti, nors mirti irgi nenorime. Tai ko trokštame iš tikrųjų? Mes patys nežinom, ko norime. Toks mūsų laikysenos paradoksalumas verčia kelti dar geresnį klausimą. Kas iš tikrųjų yra gyvenimas? Ir ką iš tikrųjų reiškia žodis amžinybė? Būna akimirkų, kai staiga pajuntame, štai jis, tikrasis gyvenimas, toksai jis turėtų būti. Kaip Goethės Faustas, ne? Sustok akimirksnį žavus. Va čia štai pagaliau yra tikrasis gyvenimas. Ir būna tokių momentų. Nemanau, kad prie alaus bokalo. Nors gali būti ir prie alaus bokalo, bet ne dėl alaus bokalo. O dėl žmogaus, su kuriuo aš bendrauju, gal tarp kitko ir padedant tam alaus bokalui, kuris yra kaip katalizatorius žmogiškų santykių. Visa gera, kas yra saikinga, net yra būtų. Svarbu, kad visi dalykai būtų savose vietose. Ir tos akimirkos, kai mes pajuntame tą tikrąjį gyvenimą, mums ir duoda trokšti gyventi. Būtent tos akimirkos. Nes, kaip sako Benediktas toliau, tuo tarpu, ką kasdienę kalbą vadiname gyvenimu, iš tikrųjų nėra gyvenimas. Bet lažas. Šventasis Augustinas probai vienai tokiai turtingai našliai romėniai, kuri buvo trijų konsulų motina, garbinga romėnų matrona. Adresuotame ilgame laiške jai jis apie maldą yra parašęs tokius žodžius. Iš tiesų te norime vieno dalyko – laimingo gyvenimo. Va kur šuo pakastas. Mes norime laimingo gyvenimo. Gyvenimo, kuris yra tiesiog gyvenimas, tiesiog laimė. Tačiau Augustinas po to priduria, Geriau pažvelgus net nežinome, ko iš tiesų ilgimės, ko iš tiesų norime. To nežinome net tomis akimirkomis, kai manome, jog prie to prisiliečiame, to nepasiekiame. Tai yra kaip miražas, kaip iliuzija. Atrodo, jau ranka pasiekiamas, bet vis tiek nepasiekiamas. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, kartoja iš Šventojo Pauliaus žodžius, kuriuos mes jau vakar matėme laiške romiečiams 8 skyriuje. Žinome tik, kad čia dar ne tai. Nežinodami vis dėlto žinome, jog tai turi egzistuoti. Nežinome, bet žinome, kad turi egzistuoti, nes mūsų širdies troškimas toks. Taip kaip eini per dykumą ir aplink nelašų vandens, ir žmogus trokšti vandens, ir visą aplinkų iššaukia, kad vandens nėra, bet tas faktas, kad aš trokštų vandens ir įrodo, kad vanduo kažkur yra, net jeigu aš aplink jau nematau. Taip ir su šita amžina beribė nesibaigiančia meilės laimė. Aš jau trokštų. Taip kaip vandens dykumoj. Ir net jeigu aplink mane yra tik tai pustuščiai plastikiniai buteliai, jeigu iš vis jie dar netušti, aš kalbu apie žmonių širdis, tas troškulys tokios begalinės, nesibaigiančios meilės, įrodo, kad kažkur jis yra. Kažkur jis yra. Tas šaltinis. Iš kurio prisipildo ir tie plastikiniai buteliai. Jeigu jie tik tai nenori būti tušti. Nežinodami vis dėlto žinome, jog tai turi egzistuoti. Tad mumyse glūdi tam tikras, jeigu taip galima pasakyti, mokytas nežinojimas, dokta ignorancija, rašo Augustinas. Nežinome, ko tikrai norėtume, bet vis dėlto norime to kažko nežinomoj. Šio tikrojo gyvenimo nepažįstame ir kartu suprantame, jog turi egzistuoti kažkas, ko nepažįstame ir kur link esame kreipiami. Miglotai traukia mūsų tas kažkas, kurį mes įvardiname amžinuoju gyvenimu, bet kuris iš tikrųjų analogiškai, kaip ta Dievo ranka, kaip sakiau, neturi nieko bendra, išskyrus kažką, kažkokį vieną bendrą bruožą su tuo dabartiniu mūsų taip vadinamu gyvenimu. Ir toliau Benediktas sako, manau, jog Augustinas čia labai tiksliai ir išliekamai svariai nusako esminį žmogaus būvį, iš kurio kyla visi jo prieštaravimai bei viltys. Kažkaip trokštame paties gyvenimo, tikrojo, mirties nepaliečiamo gyvenimo, bet kartu nežinome, ko link esame stumiami. Negalime liautis į tai krypę ir kartu žinome, jog visa, ką galime patirti ar įgyvendinti, yra ne tai, ko trokštame. Dar ne tai. Tas nežinomas dalykas yra tikroji mus genanti viltis. Ko mes siekiame, ne? Kol siekiame tikslo, tol esame kupini vilties ir energijos. Bet kai pasiekiame, pasirodo, kad to dar negana. Va, aš susituoksiu su ta mergele arba su tuo berneliu ir būsiu laimingas ar laiminga. Ir susituoki, jau atrodo, jau pagaliau pasiekė tikslą, bet pasirodo, kad čia dar tik pradžia. Ir nebūtinai pačių nuostabiausių dalykų. 9 metus troškau būti kunigas. Ir viso mano gyvenimo variklis buvo pagaliau, kad aš būsiu kunigas. Ir kai pagaliau aš tapau kunigu, aišku, pirmas 2 dienas buvo ekstazė. O paskui... Ir jeigu mes taip nuolat pasistatom kažkokius va tokius tikslus, aišku, jie mus traukia ir mes jų siekiame, bet kai pasiekiame, pasirodo, nu, ne to troško mūsų širdis. Lietuva bus laisva ir mes būsim laimingi. Atsimena dar, kas čia atsimena. Va, mes čia atsiskirsim nuo Rusijos, bus laisva ekonomika autonomiška. Atsimenat, kaip šnekėjo? Nu, Lietuva niekad nebuvo dar tokia turtinga. Net jeigu ir sunku žmonėms gyventi, bet niekada jinai objektyviai nebuvo tokia turtinga. Net ir smetoninė Lietuva, kurią taip idealizuojame, nebuvo tokia turtinga kaip šiandien. Ar mes esam laimingi dėl to? spaudos laisvė. Kai būdavo sąjūdžio, kaip ten vadinasi, sąjūdžio žinios, ir ne, iš posternų ištraukdavo tokį per kalkę spausdintą. Spaudos laisvė. Nu ir ką ta spaudos laisvė šiandien, jinai mus padaro laimingus? Matot, kaip visi tie riboti dalykai, jų neužtenka, net ir geri, savaime geri dalykai, jie negali patenkinti mūsų širdies. Mes trokštame kažko daugiau. Kažko daugiau. Ir tas nežinomas dalykas, tas nežinomas, kur mes patys nežinom, ko mes norime, ne? Bet būtent tas nežinomas dalykas yra tikroji mus genanti viltis. Ir tai, kas nežinoma, kartu yra visos nevilties bei visų pozityvių ar destrukcinio pastangų autentiško pasaulio, autentiško žmogaus link priežastis. Ta prasme, mes siekiam to, kas nežinoma, ir tai yra mūsų viltis, bet kadangi tai yra nežinoma mums, tai kartu yra ir neviltis mums. Mes tada plėšomis, kaip beždžionė prieš liūtą žvėrių karalių. Žinot tą istoriją? Nežinot? Liūtą žvėrių karalius liepė visiems žvėrims susirinkti ir pasakė, protingi į dešinę, o gražus į kairę. Na va, visi išsiskirsti, o beždžionė ateina, jis sako, karaliau, nu nors persiplėšk. Ir gražiai, ir protinga. Tai ir mes taip. Ir viltis, ir neviltis kartu. Ir norime to kažko, ir mus varo į neviltį, kad nežinom, ko norime. Kokias paradoksalios būtybės mes esame. Kaip ta beždžionė, nors tai nereiškia, kad mes kilę iš beždžionės. Ar ne? Atavizmas. Pasakymų amžinasis gyvenimas mėginama tam nežinomam ir kartu žinomam dalykui suteikti vardą. Tam dalykui, kuris mus traukia, bet kurio ir nežinome. Ir mes jį vadiname tuo vardu. Amžinasis gyvenimas. Tai neišvengiamai nepakankamas, veikiau painiavą keliantis pasakymas. Dėl to ir susipainio, ir nesako, kad dangui bus nuobodu, o pragarė dar ko gero linksmiau. Nes tiesiogiai perkeliama ta mūsų dabartinio atseit gyvenimo patirtis į anapusybę. Ir popiežius sako, juk žodį amžiną suprantame kaip tą, kas neturi pabaigos, o tai mus gazdina. Žodis gyvenimas kreipia mus į pažįstamą gyvenimą, kurį mylime, kurio nenorėtume prarasti, ir kuriame kartu yra daugiau vargo negu atgaivos. Daugiau vargo negu atgaivos. Todėl jo trokštame ir kartu nenorime. Trokštame dėl tų žavingų akimirkų, kurios norėtume, kad sustotų. Ir kartu nenorime viso to lažo, viso tos baudžiavos, vergavimo šio pasaulio pragmenims, kaip sako Paulius. Galime tik mėginti mintimis pabėgti iš laikiškumo, kuriame esame įkalinti. Ir įsivaizduoti, jog amžinybė yra nepabaigiama kalendorinių dienų seka. Ir tada tai bus netiesa, nes mes vėl pabėgsime iš tikrovės į virtualų pasaulį. Ir mes visiškai ne į tą pusę pasuksime. Visai ne tai suprasime. Nes amžinybė visai nėra kalendorinių dienų seka be pabaigos. Amžinybė, sako Benediktas, yra savotiška didžiausio išsipildymo akimirka, kai mus aprėpia visuma, o mes visuma. Tai būtų akimirka, kai panirtume į begalinės meilės vandenyną, kur nebebūtų jokio laiko, jokio pirma ir jokio po to. Galime tik įsivaizduoti, kad tokia akimirka yra gyvenimas tikraja šio žodžio prasme. Vis naujas panirimas į būties platybę, būnant tiesiog apimtam džiaugsmo. Na va, dabar truputėlį pakomentuokim šitos Benedikto žodžius. Laikas kas yra? Laikas tai yra riboto akimirkų seka, grandinėlė, vėrinukas, kaip rožinis. Begalybė riboto akimirkų. Viena akimirka prasideda ir tuoj pat baigėsi. Ir tuoj prasideda kita. Praeities akimirka jau prasidėjo ir baigėsi. Dabarties akimirka ką tik prasidėjo ir tuoj baigsis. Ateities akimirka tuoj prasidės ir tuoj pasibaigs. Amžinybė yra viena vienintelė akimirka, bet kuri neturi ribų. Tai yra amžinybė. Ir gyvenimas savo aukščiausia prasme yra tada, kai mes esam laimingiausi. Ir mes esam laimingiausi tada, kai mylime ir kai esame mylimi to, kurį mylime. Ir ypač, kai mylime tą pačią tyriausią, dar nesužeistą, neužterštą, ekologišką meilę, pirmąją meilę. Pirmoji meilė turi tikrai kažką nuostabaus, ta pirmoji akimirka, kai suvokiai, kad nebegali be to žmogaus gyventi, ir ypač, kai sužinoji, kad jis taip pat negali be tavęs gyventi. Tikiuosi atsimenę tokią akimirką, ir kai tada skraidai padangėms ir ekstazė. Tai va čia va ir yra gyvenimas. Gyvenimo pilnutinis išsiskleidimas, nes mes gyvenam ne tam, kad alaus atsigertume ir ne kad gūžį prikištume kaip žąsys, bet kad mylėtume ir būtume mylimi. O čia tai yra gyvenimas. Ir kai toks gyvenimas, matot, ta pirmosios meilės tyra ekologiška akimirka, jinai dėja ilgai netrunka. Labai greit prasideda abipusiai sužeidimai. Ir nusivylimai, ir galų gale daugybė žmonių iš vis nusivylę tie, kad mano, kad meilė yra tik tai iliuzija, tik tai pasaka, jo neįmanoma tokia meilė gyventi. Bet ta pati pirmoji dar grina meilės akimirka, ne, ataidėjusi iš pirmųjų teologinės žmonijos priešistorės amžių, ne, iš prieš nuopolio buvusios būklės Adomo ir Jėvus. Va ta akimirka mums ir kalba apie tikrąjį gyvenimą. Ir ypač, kai ta akimirka yra be ribų, tada mes trupučiuką jau praveriame užuolaidą, ar ne, tą šydą, kuris mus dengia nuo to nežinomo, žinomojo dalykų, kurio trokštame ir kuris mus varo į neviltį. Bent šiek tiek blankiai mes galime va šitaip užuosti, nutuokti, kas tai galėtų būti. Tai, ką mes vadinam amžinuoju gyvenimu. Beribė, begalinės tyros, tokios kaip pirmoji meilė, tos meilės akimirka. Padauginta 100 000 000 000 000 000 kartų, daug daugiau negu tie keli šimtai milijardų, kuriuos amerikonai kiša į ekonomiką. Ir žinot, kad yra baisiai dideli pinigai. Kažkoks ten kongresmenas pasakė, ką tai reiškia tas 1000 000 000 000. Sako, jeigu jūs būtumėt pradėję leisti kasdien po milijoną Jėzaus Kristaus laikais, šiandien jūs dar nebūtumėt pabaigę leisti tų pinigų. Bet kasdien po milijoną. Prieš 2000 metų, jeigu būtumėt pradėję, kasdien, po milijoną, dar nebūtumėt pabaigę. Matot, ir jau mums šita pirmosios meilės akimirka, kokia yra kvapą gniaužinti. Jeigu mes dar ją padauginame va šitokį nesuvokiamą skaičių kartų, begalinį skaičių kartų, iš tikrųjų mums tai yra nesuvokiama, kokia tai yra laimėtas amžinasis gyvenimas. Ir kuriame neįmanoma nuobodžiauti, nes akimirkoje neįmanoma nuobodžiauti. Nuobodžiauti galima tik su nemylimu žmogumi ir laike, užstrigus lifte, pavyzdžiui. Dabar jau tikriausiai greit ištraukia iš to lifto. Anksčiau būdavo, reikėdavo sėdėti porą valandų. Ir šita meilė būtent yra džiaugsmas. Džiaugsmas, kurį mes galim prisiminti, kai patyrėme pirmąją meilę, ar ne? Koks tai yra džiaugsmas? Būties, visos mūsų būtybės ekstazė. Ir dabar mums reikia pakalbėti apie iš vilties kylantį džiaugsmą. Nes viltis tai dalykas, kurio dar neturime, bet kurio trokštame. Kai susitinkame, pasimatėme su ta pirmąja meile, mūsų džiaugsmas trykšta per kraštus. Bet kai mes skubame į pasimatymą ir tikimės ten po tų ąžuolų susitikti, ąžuolyną, aš turiu omeny, Kauno ąžuolyną, susitikti tą meilę, jau mano širdis yra kupina džiaugsmų. Prisiminkim, ką lapė mokė mažąjį princą. apie apeigas. Sakai, tu turi ateiti tuo pačiu metu, aš galėčiau paruošti savo širdį. Ir tada jau porą valandų prieš tau ateinant, mano širdis pradės džiaugtis. Dar prieš tau ateinant, kadangi toje širdyje bus viltis. Kai aš esu kupinas vilties, aš esu kupinas ir džiaugsmo. Kitaip ta mano viltis yra netikra. Atsimenu, kai mes buvom su broliu maži vaikiščiai ir važiuodavom į Palangą. Ir atvažiuodavom į Palangą ir eidavom prie jūros ir jau girdi tą jūrą ošiant. Ir dar jos nematai, bet jau jinai čia pat yra toks džiaugsmas, pagaliau mes tuoj pamatysim jūrą. Ir paskui, kai pamatai jūrą, tada jau aišku ekstazė yra. Bet be džiaugsmas eiti prie jūros, ar ne? Dar jos nematant. Tai yra viltis. Žiūrėkit, ką apie šitą vilties džiaugsmą rašo Šventasis Petras pirmajame savo laiške. Jūs Dievo galybė ir sergsti tikėjimu išganimui. Tikėjimas yra mūsų apsauga, kurią Dievas mūsų augo išgelbėjimui. Nes mūsų viltis, tai kad mes būsim išgelbėti iš tos pelkės, kurioje esam nuskendę iki kaklo, jeigu negiliau. Kuris paremtas apsireikšti paskutiniu metu. Tuomet jūs džiaugsitės. Nors dabar reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Truputį. Mes dažniausiai perlenkėme lazdą, nes mes rypuojame ir virkaujame dėl visokių mūsų problemų, taip tarsi tai būtų pasaulio pabaiga ir be naujo pasaulio pradžios. O reikia tik truputį paliūdėti, saikingai. Ir mes besaiko liūdime todėl, kad neturime vilties. Tos naujojo pasaulio prasidėsiančio po šito pasaulio pabaigos vilties. Todėl mums atrodo, kad čia yra pasaulio pabaiga. Ir kai nesaikingai liūdime, tada mums darosi labai bloga. O truputį palydėsime, mes žinome, kad mes džiaugsime. Kad net ir tame liūdesy labai giliai, visai ne jausmų plotmėje, daug giliau yra džiaugsmas, nes tie liūdinantys dalykai yra ženklai, man primenantys, kad mano tikroji tėvynė, mano gimtasis miestas yra visai ne čia, kad aš esu tik tremtinys. Ir normalu, kad tremtynė viskas yra gerai, ir tarp kitko dar geriau, kad mums kažkas primena, kad mes esam tremti ir kad mums reikia grįžti gimtinę į tėvo namus. Jeigu mes šitaip skaitytume visus mūsų ištinkančius nemalonumus, ant galvos nukrentančią čerpę ir panašiai, ne, tada mes visai kitaip liūdėtume. Mes liūdėtume truputį, bet giliai širdį džiaugdamiesi. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus. Mūsų tikėjimas yra didžiausias turtas, tai yra pats didžiausias turtas. Ne sveikata ir ne vaikai, ne namai ir ne mašinos, ir ne darbas. Taip, tai yra turtas, taip pat turtas, brangus, svarbus, bet ne tai yra didžiausias turtas. Didžiausias turtas yra tikėjimas, iš kurio gimsta viltis kartu su džiaugsmu ir iš kurios gimsta meilė. Kitaip sakant, paties Dievo gyvenimas jau dabar mumyse avansu. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Kaip tai yra įmanoma? Mylėti to, kurio nesimatęs. Reikia bent truputį minimaliai pažinti, kad galėtum kažką mylėti. Aišku, kad geriausia pažinti, regint tą mylėtiną žmogą. Bet vis dėlto įmanoma mylėti ir niekad nesutikus žmogaus. Aš niekad nesutikau Šventojo Pranciškaus, nes mus skyrė keli šimtai metų, beveik tūkstantis. Bet aš jį myliu. Nes aš jį pažinau iš to, kas apie jį parašyta. Jėzų aš myliu, nors niekad jo nesutikau. Žinau, kad kai kas sutinka. Jėzų, kuriems jis apsireiškia kiekvieną vakarą. Bet man niekad neapsireiškia. Aš jį myliu, nes tiek, kiek aš jį pažįstu iš Evangelijos, užtenka, kad aš galėčiau jį pamilti. Nors nesame jo matę, mes jį mylime. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiūgaujate neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu. Tai jau yra vilties išraiška. Nes žinotis gausia savo tikėjimo siekinį sielų išganimą. Nes žinotis gausia, va, viltis. Ir todėl jūs džiūgaujate. Jeigu jūs pažintumėte Jėzų tiek, kad jį mylėtumėt, net jeigu nesat matę, bet nesitikėtumėte gausia šitą mūsų siekinį sielų išganimą, kitaip sakant, buvimą kartu su Jėzumi, kurį mylime ir su kurio būti trokštame amžinai, tai mes nedžiūgautume neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, bet mes liūdėtume neapsakomu ir baisiausiu siaubu. Nes yra baisiausias dalykas būti atskirtam nuo Kristaus, kai jį myli. Dar baisesnis negu būti atskirtam nuo to žmogaus, nuo tos mergaitės ir to vaikino, kurį aš pamilau. Ir paskui jisai, pavyzdžiui, pasirodo, arba jinai serga vėžiu. Ir tada tas neapsakomas džiaugsmas išvirsta į neapsakomas skausmą. Ir mums taip pat gali išvirsti šitas džiaugsmas į neapsakomas skausmą, jeigu mes nustojame pasitikėti, kad jis irgi mane myli ir myli tiek, kad atidavė gyvybę už mane ir mane ištrauks iš mano baisiausių nuodėmių. Viską atleis ir patrauks prie savęs. Jeigu aš to suabejoju, aš tada, jeigu tikrai myliu Jėzų, tada aš puolu į baisiausią kančią ir skausmą, kuria pragaro kančia. Tai yra pragaro kančia būti atskirtam nuo tikrosios mūsų laimės. Bet kol mes turime viltį, kuri kyla iš tikėjimo ir pasitikėjimo Jėzaus meilę mums, nepajudinama Kristaus meilė mums. Mes labai dažnai labai blogai elgiamės su vaikais, kai jiems sakome, jeigu tu to nepadarysi, aš tavęs nemylėsiu. Ir tada vaikas tengiasi daryti, kad jį mylėtų. Ir aš manau, kad bent jau tikrai didžioji dauguma mūsų esame tą patyrę, išgirdę iš savo tėvų vaikystėje. Jeigu tu to nepadarysi, arba jeigu tu tą padarysi, aš tavęs nemylėsiu. Siaubas. Ir tada plėšaisi, kad tik padarytum. Jeigu nepadarai, ir jeigu nepadarai, įsivaizduoji, mamytė manęs nebemylės dabar. Ir mes paskui tą mechanizmą perkeliame į mūsų santykį su Dievu. Jeigu aš nesisaugusiu nuodėmis, Dievas manęs nemylės. Bet yra nesąmonė. Dievas mus myli visada. Jis mus myli visada. Tik mes savo nuodėme neleidžiame tai jo meiliai mūsų pasiekti. Jis yra visada su mumis. Mes esam su juo ne visada. Jis mus myli visada. Net kai esame baisiausi nusidėjėliai. Jis mūsų nuodėmės nemyli, bet mus myli visada. Ir kuo esam baisesni nusidėliai, tuo labiau jis mus myli. Gailestingumu. Nes kas yra gailestingumas? Misericordia, lotiniškai. O skurdas yra mizerija. Mizerija, misericordia. Matau tą patį, tas pat žodis, abiejose žodžiuose yra ta pati šaknis. Kitaip sakant, gailestingumas yra tai, ką meilėje išprovokuoja mylimo asmens skurdas manyje. Aš atsimenu, močiutė mūsų visada sakydavo, buvo mano pusėsirė, kuris sirgo astma, ir jis sakydavo, ta močiutė, aš ją labiausiai myliu šitą nukėlę. Ir man visada tai atrodo labai neteisinga, aš sakydavo, bet kodėl? O jis sako, todėl, kad neįsilpniausia, todėl, kad neįserga. Tai Dievas yra kaip močiutė. jis myli tą, kuris yra silpniausias, kuriam labiausiai reikia gailestingumo. Mūsų nuodėmės provokuoja Dievo gailestingumą. Bet tai nereiškia, kad dėl to reikia nusidėti, kad išprovokuotum Dievo gailestingumą. Dievas ir taip yra gailestingas. Nes bėda su ta nuodėmės provokacija Dievo atžvilgiu yra ta, kad taip, nuodėmė išprovokuoja Dievo gailestingumą, bet jinai kartu iš mano pusės uždaro duris Dievo gailestingumą. Nes aš matydamas savo nuodėmę, o ne Dievo gailestingumą, aš tada esu neviltinęs, man atrodo, kad šitas kalnas yra absoliučiai nepajudinamas. Man jis iš tikrųjų yra nepajudinamas. Jis mane atskiria nuo Dievo meilės. Mano nuodėmės kalnas, iš manęs kylant. Tai yra vienintelis dalykas, kuris mane atskiria nuo Dievo. Bet Dievui tai nėra neįmanomas dalykas. Jeigu tik aš išdrįstu paprašyti pasigailėjimą, gailestingumą. Ir tada atgimsta viltis ir džiaugsmas. Tada trykšta nebe skausmo, bet džiaugsmo ašaros. Tikėdami jį džiūgaujate neapsakomu šlovingiausiu džiaugsmu. Nežinotės gausia savo tikėjimo siekinį sielų išganimą. Matot, kaip tas gyvenimo džiaugsmas jau čia dabar, amžino gyvenimo avansų džiaugsmas, mumis skleidžiasi per viltį. Ir kaip amžinosios kančios pragaro skausmas, man jie skleidžiasi to nepavykusio, suknisto amžinojo gyvenimo skausmų, pragaro skausmų. Neviltis kvepia pragaru, smirdi pragaru tiksliau. O viltis kvepia dangumi. Ir tai priklauso nuo mūsų tikėjimo. Matot, kaip vis dėlto, nors meilė yra didžiausia, bet svarbiausias yra tikėjimas. Ir jeigu tikėjime kažkur yra kažkokia deformacija negera, paskui tada iškrypsta ir viltis išsigimsta, ir meilė išsigimsta. Kaip Aristotelis yra sakęs apie filosofijos pradinį tašką, jis sako, menkiausias nukrypimas šaltinyje, kelių centimetrų, ne, už upelis, užuot ištekėjęs reikiamą vagą, išteka porą centimetrų į dešinę arba į kairę. Tai menkiausias nukrypimas šaltinyje padaro tūkstančių kilometrų skirtumą ištakos, žiotyse, kur upė įteka į jūrą. Už tai yra taip svarbu, kad mes saugotume tikėjimą grynoje sąžinėje, kaip rašo Paulius Berods Titui ir Timotijai Titui tikriausiai. Reikia saugoti mūsų tikėjimą, jį maitinti. Ir pirmasis tikėjimo maistas yra Dievo žodis. Skirtas man, asmeniškai man, susitikimas su gyvuoju Jėzumi. Tas asmeninio susitikimo džiaugsmas, apie kurį jau vakar skaitėme popiežiaus encikliko. Ir iš to pamaitinto gyvo tikėjimo mumise kyla viltis, kurią taip pat reikia maitinti. Ir vilties maistas yra paklusnumas tam Dievo žodžiui, kuriuo aš tikiu. Jeigu aš paklūstu, tada manyje viltis stiprėja, o su ja džiaugsmas. Neapsakomas ir šlovingiausias džiaugsmas, kuriuo mes džiūgaujame. Jeigu nepaklūstame, tada žinoma, mūsų viltis mašta. O stiprėja neviltis. Bet jeigu mes paklūstame ir maitiname tuo paklusnumu Dievo žodžiui, jo šviesai, savo viltį, viltis gimdo meilę, kurią taip pat reikia maitinti. O meilę mes turime maitinti pačią meilę, kur yra Dievas, nes Dievas yra meilė, pati meilė. Meilė tapusi kūnu, Jėzus. Kūnas tapęs duona, Eucharistija. Eucharistija yra meilės maistas. Eucharistija, kaip jums pasakyti? Ne kaip regimas apčiuopiamas ženklas, nes tai yra tik tai ženklas. Bet Eucharistija kaip tikrovė, kurią man tas ženklas atneša čia ir dabar. Šitą Eucharistiją reikia maitintis. Nes aš materialiai galiu ryti tonas tų ostijų konsekruotų ir aš niekad neprimsiu Eucharistijos. Neprimsiu Jėzaus į savo širdį. Ir kitas žmogus galbūt dėl X priežasčių negali priimti sakramentinės komunijos. Sakykim, tokie nelaimiai, kaip būna, ar ne. Žmogus išsiskiria, kai buvo susituokęs bažnyčio ir veda kitą moterį, kuri nebuvo susituokus anksčiau, nei bažnyčioj, nei civiliai. Ir neturėjo jokio tikėjimo. Ir paskui staiga neatsiverčia. Ir staiga atranda, kad negali priimti Jėzaus dėl to. Aš čia tikrą istoriją pasakau. Ir tada didžiulis skausmas, nes, kaip sakiau, atsivertėliai, jie patiria Jėzaus realumą visai ne kaip gerąją senieną, o kaip tikrą gerąją naujieną. Ir tai yra didžiulis skausmas tokiam žmogui negalėti priimti Eucharistijos. Ir tada tas žmogus priima Eucharistiją dvasiškai. Ir aš galiu paliudyti, kadangi man teko tą moterį palydėti porą metų, kol jis pagaliau galėjo priimti sakramentinę komuniją. Kad ji Jėzų priimdavo daug tikriau negu geri katalikai sekmadieniais tvarkingai einantys komuniją ir prieš pat einant komuniją dar sugebantis pamastyti apie visai kitus dalykus. Bet Jėzus gali. Ir tada viskas priklauso nuo to, ar aš tikiu, kad Jėzus gali. Ir ar aš leidžiu Jėzui mane gelbėti.
Brolio Joanito kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus paskaita Amžinojo gyvenimo viltis.